Kala America,
ou de Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye, poko elamu pe boye bulamu na banso na linaka na biso dinene ya Sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala auto studio zumi na Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokutse, mini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Lisanga ya basi bapande Sango ebengami afen na sudkivu ebeti sete mpo na maimatali boye binzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la sembuto justice populaire na ituka ya sudkivu.
Nami nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukuma buku oyo ekosali sapo na kusolola maimatali esika ya mwasi na libota pe na mosala.
Balobi mbisi ba ekolo Kongo Demokratika bazali koluka kosini sabo miambisi bengami mpyodi na ingumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko babengi zero mpyodi pona botumbuli misalami ya bobinisi mbisi na mai pedi bale ya ekolo Kongo Demokratika.
Ifoto iba d'abord ke mpyodi wana bien sûr izali kosunga mabote ebele me eza kosunga bango lelo lelo paske bazali kolia yango sur place me lobi lobi bayebi eloko ekokomela bango te.
Na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika esika azali mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya beti sete ete atiki sika makanisi apesi makubungula buku likonzi na maboko mabana mboka pe ya lobi mazali malamu mpona bolamu ya ekolo nzokande bayi opposition bango pe na ngambo na bango bazali kokoba kobunda mpona kotelemela yango. Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba moko na baye bawele laki mapona mima mokonzi ya ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Aena. Makambo maemaso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi ya mbu tokopesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso. Awana ikulu Amerika, Mark Zuckerberg, mokeli ya Facebook pe ikulu ya kompani Meta ezali pe na Facebook, WhatsApp pe ba rezo sosyo misusu na katina yango wakutanaki na Donald Trump na limpati o mokolo mwa mosala misato na ndako ya mokonzi oyo alungi maponami awana ikulu Amerika na Mar-a-Lago na Florida. Bayi nzinga nzinga na bayi misolo mibale baye balobi mokambi ya misala miateka azali kuluka kubungisa malamu buyukani bwaye na mokonzi aponami Stephen Miller oyu Donald Trump aponi poete azala mokambi molandi yanda kwa mosala mwaye alobi Mark Zuckerberg alubaki polele ete alingi apesa maboko na mbongwa na mokonzi ya sika alingi kumema na ekolo lokola moyi misolo mingi mosusu Elon Musk Mark Zuckerberg amitia ki pembeni na bokonzi ya yambo ya Donald Trump kasi awulela ki mbala eye kupesa longonya na Donald Trump pona elonga na ye Facebook ezala ki kati na ba rezo sosyo eye elongo la ki konti ya Donald Trump si mana eyo mabala ndibaye basala ki mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya 2021 tango apola ki na maponami liboso ya demokrata Joe Biden. Joao Lourenço mokonzi ya ekolo Angola pe mobundisi ya Union Africaine na matata kati na Kinshasa na Kigali asololaki na nzela ya singa na mokukani waye ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi o mokolo mwa mosala misato pe lobi loleki mokolo mwa mosala minei na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame po Itali bokingi na monele ya ekolo Kongo Demokratika sakoli journal na ligne actualite.cd. Masolo mabango malandaki manzaka matia maki omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza eye na mukanda mubenga mnaki concept d'opération na ba ministre ya mambia bapaya ya ekolo Kongo Demokratik na Rwanda na bobundi sami ya Joao Lourenço mukanda mwango mulakisi makasi ngambo inso ezali kosala opo na kosukisa ba bundi ba FDLR ya Rwanda pe kumema bulungwi ya mpinga ma Rwanda na mabele maikolo Kongo Demokratika. Nzo kande mulakisi elungi ya likulu ya Felix Tshisekedi ayamba makipe lokola Mposo Moleki na Joao Lorenzo puna kosolola na maye matali Botiami na Mosala ya Buyukani Boye. Kasi Bitumba bikobaki lelo na Tongo na Kikobo na Lubero na Nord Kivu kati na Batomboki ba M23 na Mampinga maikolo Kongo Demokratika Masungami na Bawaza Lindo. Batomboki ba M23 ba fundami kuzala Lingomba lizali kosala mbeba ya makasi koleka ya makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika na sanza ya zomi eleki ya tako botelemisi Bitumba botiamaki manzaka na Luanda elobi mokanda bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto mobimisi mokanda mwango molobi 39% ya mbeba ekasi eye esimbaki bana bake esalami na M23 mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kati na yango bumemami na makasi bozali 39% pelokola boye binzoto ya bato na makasi 23 bobumi pelokola boye bosalami mingi likolo ya basivili boye bozali 18% pe bokomisi pe bosalili bana bake na makasi 17% bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomote e leli ete basivili nde bazali konyo kama atako mbula matari ya ekolo Kongo de katik na e ya Rwanda basala kiboyo kani pona kotelimisa Bitumba na sanza ya zomi ya 2024 na Rwanda banande bazali baye bazali konyo kwa makoleka misala miye mia ouni misengi bubateli ya basivili pe mingi mingi ya bana bake. Bachaku ya langi grito mbwe bandeke baye bapikisama na mumbongo na molongo pona kubate la bango na kulimwa na motango kama moko na tukumi bali na mutuba bazungi sami na ekolo Kongo Demokratiko kouta na ekolo Turki epai bakangamaki na bakonzi ba ekolo yango. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Pesi Sango Yango Elobi ezali bandeke baye batikali na bomoi kati na kama misato na libwa baye bakangamaki na Turki bachaku yango bauta kinde na ekolo Kongo Demokratike esika bazungi sami opo na kuzungi sama na zamba esika kubatilama. Mwye kolo Nigeria ngonzi okonjo iwaela apunami puna kutikala lisusu na bokonzi ambala mibale na bokambi bwa OMC mabongisi mamolongo puna mumbongo mapuna mimango masalami tangu itikali na se ya sanza mibale ya mbu na bokuti na bokonzi ya Donald Trump uyu asi alubaki ete akuboya kutosa malako mamumbongo na mukili ngonzi okonjo iwaela la azali mwasi wa yambu pe moyi ya Afrika ya yambu oyo aponamaki na kukamba OMC azali na mibu tuku motoba pe aponamaki na bato banso na lisangali yango bokonzi bwaye ya yambu bokukoba kino 2025 kasi boponami bwaye na bokonzi ya mibale bosalami opona kulingila likitali ya OMC ya mobu 2026 na Cameroon. Ministre wa yambo ya Japon alaki kosolola na bozindo na Donald Trump pona kosala ete boyokani bozala ya bonsomi pe poli na ituka kati na Océan Indien na Pacifique. Shigeru Ishiba alobi yango tango mokonzi oyo alongi mapona mipo azonga na bokambi ya ekolo na Amerika azali kotia liboso kaka politiki ya mboka na ye. Kana ya handball ya basi ezali kokoba na Kinshasa lelo match ezali te kasi ilobilo leki ekolo Kongo Demokratike polaki pona mbala ya yambo na match na yango ya mibali ebetaki na Cameroun 23-25 nzokande Kongo Brazzaville elungaki Kenya 37-20 sima na kopola na match na yango ya liboso ya Egypte. Angola esi elungi ba match na yango mibali lobilo koya ekolo Kongo Demokratike ekobeta na Tunisie eye e pour l'équipe match moko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Sanga Bangani ya basi bapanji sango afem Sud Kivu e beti sete po na mayematali boye binzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la Semboto Justice Populaire na ituka ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ezalaki kati na masolo makoluka kobongisa pe kondima koluka kosuki sali kamboli tali bokasi bokasi to botungisi na mitindo na yango miso babengi na lopoto violence sous toutes ses formes. Masolo mango masale maki na Bukavu mokolo mwa isato tuku ibale na sambo sanza ya zomi na moko mobuto zali na yango kolandema na milulu ya 16 jours d'activisme na ekolo Congo démocratique na kombo ya lisanga ya basi bapanzi sango na Sud Kivu mokambi na bango Julienne Baseke alobi polele polele ndenge basi bilenge basi na bana bazali kozwa malama kasi kotungisama na pe kobomama na lisanga toyoka ye
na sumu kweli
yo makaya bazali kozwa mambala mingi na makasi po na posa nzu mikolomi sontoza kolobela yango na mongongo makasi kozanga kimya kati na basi atape kofunda mandoki ba mama oyo basi bakoli bakomi babange bango bazali kozwa makama wana pe babomami pamba pamba ata na ndako to na libala mwasi na elenge mwasi bazali na kimya mibeko na tina ya mwasi etosami te tobengi bakonzi banso pe bato ba masanga miso to sangana esika moko mpona kosala makasi na ntina etali botosi mibeko bwa mwasi elenge mwasi
na mwana mama na didi ya wabinti na watoto.
Julienne Baseke alobi ayoki mawa komona Sud Kivu kozonga sima na esika ya kokende oboso apesi ndakisa kati na ba ministre les zomi ya Sud Kivu ezali kaka na mwasi moko kati na mibali libwa na boluki boluki ya mobun koto ibale na zomi na isato ntuku ine na isato po ya monkama na monkama to 43% ya basi ba lobi ba zwami na makasi po na posa ya nzoto na mitungisi misusu ndenge na ndenge na lisanga atape na mabota to na mabala mabango. Yango emonisi ete basi, bilenge basi, na bana basi mikie, bazwami na makama mingi. Maso mana mazali kouta na bozangi kimya awa na est ya ekolo ya Congo démocratique. Moko na babiangami na milulu ena, honorable député provincial na Sud Kivu Didier Katembera, alaki kokoma mokanda, pona kosenga kolobela, peko bate la mwasi. Toyoka.
Na mimi nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukuma buku oyo ekosali sapo na kusolola mae matali esika ya mwasi na libota pe na mosala kusukisa mibali oyo bazali kosale la makasi na mbongo na bango pona kumone la mwasi tokosala na makasi nyoso pona kukuma mokanda na kusolola na baponomi pamba te makambo oyo ezali ya politiki kasi wabomoi bwa bato esengeli na baponomi banso kosangana pona kolobela buku eyi ya kobatela mwasi mpe kosalisa ye azwa mosala na lokumu nyonso kokende na kelasi na kimya mpe mibali nyonso bazali komonema mpe kopesa pasi na basi bazwa etumbu na bango tosengeli na libunga te na kosolola na baponomi mpe bakondima esengeli biso banso tosangana po basi basud Kivu batelema bazala basi bakotambwisa mboka mpe basi balokumu
esengeli na mwasi elenge mwasi mpe mwana mwasi nyonso kozala na kimya bipai biso azwami na ekolo Congo démocratique. Masolo mana maso mabongisa maki na Association des femmes de médias du Sud Kivu AFEM SK Uto Bukavu, Yvonne Apimba, pona VOA Afrique Lingala.
Balobi mbisi ba ekolo Congo Demokratika bazali koluka kosilisa bomemi ya mbisi ebengami mpyodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabungisi moko mabengami zero mpyodi opona kotombola misala ya bomemi mbisi na mai pe bibale ya ekolo Congo Demokratika. Askin Kolingwangba.
Mpio dito shensha, tope Thompson lolenge bavandi bakincha sababenga kayango, mbisi yehutaka na Osea Atlantique, balobi pe baibasala kamosala ya koboko la mbisi na ikolo Kongo Demokratiki, bazaliko luka lolenge ya kosili sabomi minayango na inguma mkonzi Kinshasa. Na mabongi si babengi zero mpiodi. Mpo ya botombo ni bobi misimbisi na bamayi tope bibale ya ikolo Kongo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyengeli ya ikolo de proje, toli sanga ya balobi pe baboko limbisi alobi yango awa.
Sousi na bisu izali komettre fin na importation ya mpiodi. Namboka na bisu. Po to mettre fin na importation ya mpiodi, il faut toi d'abord qu'un pieu du wana bien sûr ils allaient kosunga mabote ebele mais ils ont kosunga bango lelo parce que bazai kolia yango sur place mais lobby ba yibi eloko ekomela bango te. Les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation na koloba te ki un pieu di ezali mbisi moko toxique mais plutôt na koloba boye. Tous les produits importés, ma produit nuance au basalé quoi importé dans le cannabis, surtout des produits alimentaires, contiennent des conservateurs. Des conservateurs chimiques, qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ce sont des conservateurs chimiques, au lobby, et pour créer les bisous, bah, maladies ébellées. Tout le monde a le yo, moi, il y a 20 ans, 25 ans, azana ba kiste na nzoto rezo ya mibale tozali kolela biso nyonso awa ke mboka na biso il y a peut-être l'instabilité monétaire de la raza ko mata eza ko kita nyonso wana parce que na Congo tokoki kosala production localité bozi ba mboka na biso tozali entouré na mai tokoki kozala batu makote oyo toyi kosomba pio dina na mibi tona ba pays mususu.
Na kati ya wenzi ya Kinshasa, mpiodi ezali koteka mamingi pe na talo moke koleka mbisi ya bibale ya Kongo Demokratiki. Na yango, Jean-Pierre Wambedila, chef de division azali na mokumba ya centre de pêche et de centre d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage, atali si nini ezali sima ya likambolie. Tuyoka.
Yambo, ezali mobeko ya offre na demande. Ce qui offre Zali, moqué, demande que vous avez belé et puis prix que vous avez élevé. Nakisa, ba poisson, la production locale. Mungusu, Mboto, Malanga, Bongo na Bongo, Bamposé, Mokoko, ba variété de poisson. Et Zali produit une quantité mingité. La pêche mopé artisanale. Alors, comme Zali, quantité mouquée, bah tu vas en bosser quand on va aller bien. Moi, t'as les airs comme ça. Et quand il y a production, les airs faibles et la portion locale.
Nini Sengeli pona komati sa bobini si bambi si na ekolo Kongo Demokratiki. Emmanuel Luenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC, a pesi e yanona motuna eye, ou elobeli ya lulaka l'Amérika.
Industrie ou babengi ya pêche. Pêche industrie wana ezali monene esengi ba spécialité ya ebele et bandina nou na batu oyo bakoloba bambisi batu wana balobi ya bambisi fo bazala batu moko formé batu moko batangeli yango kelasi il faut ba bato ezala na ba machine na ba appareil babenga ba sonar pona kosonde koyeba bambisi bazali sika nini esengeli po ba bato wana ezala na ba filet moko mécanique osoki bobwaki koza kobenda ngo na moteur po ekoka kobenda bambisi ebele esengeli po ba bato wana ezala ba bato eza na ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Soki ba pêche bambisi, tango ba kobimisa ba kozana na kati ya bato. Ifo kobomba bango na malili, ifo ba chambre froide ezala na ba bato. Tango pe ba kobimisa bango libanda, esengeli te bambisi wana bachama na ba kati ya ba carton, suivant ba dimension bien déterminée, o ezali ko respecte ba norme. Esengeli pe tango kobima na mokili, zape na ba chambre froide. Esengeli to respecte température tout au long ya chaîne qui et ko kende ko koma na ba chambre froide amike ba teka ngo yango sengeli mbula matadi acha misolo ebele na formation ya ba pêcheurs acha te na bato o ba kosala rapport à la prospection, mais bah t'es toko banda kopisé na lizibanini, na partini ni asa. Yawana mbula matadi na biso, na ba structure nyosa oyo batali, makambu oyo na uti koloba, esengeli ba sala ba effort. Tuzala na plan moko ya développement, ya industrie, ya pêcherie, ki toko atteindre o abengaka autosuffisance alimentaire.
Wuta Kinshasa, aske kolinonga pona ve wa Lingala. Kikoni tango ele na kanabiso na bozindo na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika epai ya Zalimo konzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya betisete ete atikisika makanisi apesaki ya kobongo la buku likonzi na maboko mabana mboka pe alobi makanisi mango mazali pona bolamu ya ekolo nzokande bayi opposition na ngambo na bango bazali pe kokoba kobunda pona kotelemila yango na linaka na biso na bozindo alelo to yambibo ngo moko na baye bawuli laki mapona mi mamo konzi ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo tolanda
mbote mama Bernadette Tokwaulo to yambio lelo awa uzali na ngambo ya opposition kasi mokolo ya mosala misato mibale plutôt ya poste ezali na yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki na Kalemi esika azali ke asi apesaki makanisi po ba buku ya likonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike bungwama kasi akolobakisa swe lokote asinkaka na bana mboka bango nde bazwa makambo na maboko bino batu ya opposition bolobi nini mpona yango.
Monsieur Félix Tshisekedi azo kumba mboka na biso na lokuta lorsque Azolo va que à soumettre décision il y a changement en constitution d'un peuple congolais bisogno soto monaki que ba élection il y a 2023 ezala ki fraude électorale mounen ba machine à voter ezala ki na kati ya banda ku ya batunaye ezala ki soni makasi oyo ba mona ango na Afrique. Azolo ba makambo a référendum populaire ayebi ke za référendum ya ba machine à voter naye alors to kokio tike la yenzelate. Azo bebi sa mboka banda indépendance 1960 mboka na biso eza na kati ya difficulté mais na maréchal Mobutu tozwa ki quand même intégrité territoriale unité nationale territoire eza isu na intégrité te tozwa sous occupation ya Rwanda sous couvert ya M23 unité nationale les athées, azo promouvoir tribalisme nakati ya ba peuple. Tozo mona lokola opposant moko Seth Kikuni, aza na prison ba accusa ki au propos tribal etc. Siko ba abandonné ba makambo wana bazo accusé makambo mususu. Donc denge président Tshisekedi azo sala eza mabe azo boma mboka ifa kende.
Sika ye aselobi bana mboka nde bakata likambo. Bino batu opposition siko boko sala nini
biso batu opposition to s'organiser ngai naza na kati ya collectif babengi yango sur national na honorable Denis Esanga Ados Dombasi Alain Bolojoa comment Alain Bolojoa na batu ebele donc tozo bunda pona ango opposition mobimba etelemi ba Martin Fayulu Moïse Katumbi na batu ebele pe a opposition ba telemi pe likambo ango tokotike la yenzelate. Eza pe très dangereux parce que monsieur Félix Tshisekedi aza dictateur azo menacer opposition to perdre batu. Par exemple Sheriba Okende député wana akufi balobi a se suicider mais ba se suicida kana plusieurs balte. Franck Diongo azaki obligé a kima na poto Moïse Katumbi aza vraiment harcelé bazo lukela ye makambo mabe aza na poto ba opposant mususu baza na makala lokola Seth Kikuni ebiso oyo toza libanda tobini epi basali biso mabe ngai moko babeta kinga ku na kwei na j'étais presque assommé. Mais n'apporter plainte auprès ya auditora na zolanda likambo ango.
Bino opposition bo métier sika moko mezalaki kala mingi te bozali koyokana te basusu na moni na ba ngambo ya FCC na banini ingelo banini bo sali nini wana na plateforme na bino komi nini.
Il faut pas koloba toyokana kate toza 100 millions de Congolais. tous les 100 millions de Congolais, bisonnions, toyebi, bikambo moko, topoki oti que la monsieur Félix Tshisekedi a que nous l'oukaba troisième mandat, parce qu'il a fait abomin boka. Ce qui au moni va balabala à Kinshasa, ce qui au moni va embouteillage à Kinshasa, et ça pas embatté parce que basa la va moussalate. Donc, ba route principale est bébé, na ba route secondaire est bébé, moussala et dosala malissoute parce que batou bavanda kana embouteillage. Vous voyez, dit que lui, son peuple congolais, tout ça, la talissou moussalate. Ce qui au dan la kate embouteillage, journée mobimba au moussalate. Donc, ba activité n'yon se komi bloqué. Mbon, au pays, ils ont parce que va organiser pillage et budget de l'État. La présidente, je sais qu'elle dit, n'a pas corps constitué, va consommer au moins 86% du budget de l'État en salaire et en frais de fonctionnement. C'est pour Etikalimi, pour Naba infrastructure, Etikalimi, pour Naba soda Nabusso, va policier Nabusso, va tourner, va avoir 100 dollars par mois. Donc, tu as dit que la haine, c'est là, 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 tu as dit que la malédiction. Na moi, na ba inondation, na kozanga balabala, na kozanga mosala, ba jeune bazo salate, koli a ekomi paski, mais ezo kipe bangoti.
Hello, on est bino bozo banga, soka lobi a bongola, a buku likonzi, a lobi makambo bele lobi, a buku likonzi o izane sike zo pesa injela ko kambambo kamala mute, ata ko sala gouvernement zo zwa mikolo, makambo bele lobi kutu, ata bonsomi yamboka, to souveraineté yamboka, eza menace parce que sengi makambo bele koloko la kopesa mabele na bamboka, msubino na makambo wana mayele nyoso ya zo bibisa, moko moko bino yana bino izane.
Et ça, maïele mabé. Il y a l'ingi qu'on change constitution pour constitution et doit permettre il y a dépasser bah deux mandats na yé bah mandat pour tout a mérité en voté. Mandat ya Liboso et a dit le na Joseph Kabila. Mandat ya Mibale et a fraude électorale. Mais azan a mandat Mibale, si qu'on y a l'ingi a kata verou wana pour a kendosa la sept mandats et comme il y est royaume moyo. Papa naye Etienne Tshisekedi atike la ye, toko tike la ye nse la te. Azo kumba mboka na lokuta, azo loba article 217 ya constitution, ezo oblige biso to cede ba territoire, ba terre, na ba paya, ezo lokuta. Article 217, ezo permet biso to signe ba accord, na ba pays africain, na cadre ya unité africaine, loko la toko ki o decide, ba pays africain, ba koza esou besoin a visa te po ba kota. Au bakota mboka na biso ya ngonde abandon partiel ya souveraineté exacte que tous autres qui là-bas ba paya mapelé mais yé na cadre ya ba accord ou a signé na EAC article 4 ya charte EAC ils ont permettre EAC et ça le ko la moi compagnie mon ko na personnalité juridique ba somba mabelé na biso ba teka mabelé na biso ba exploiter yango. Kosomba na kote ka mabele ya bakoko oyo batia richesse nyonso ya mokili to permettre bapaya ba somba ba teka ngo eza mabe que bapaya ba exploiter ngo na kati ya business na kati ya ba contrat wana eza problème te ye mutu asali beba na bakati ya ba accord international azo bombango.
Ezalaki Bernadette Tokwaulo Aena na lina kanabiso na bozindo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu na bino banso bolanda kibiso ya mingi sango esusu ndebozu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi bongo matundu na ba banso ba pita kibiso maboko na sango peyi tuzali bongo na patuma kalala alimasi na nzela ya masi boko ba Landalu, la Kalamika, Sukana Poso et Lamu na Bilobanso, Ngai Kombo Nangai, Edi Sango.